ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีแล้วค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อจะประโยชน์ให้กับราษฎรโดยเมื่อวันที่26และ27มิถุนายนพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกับร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสำหรับพื้นที่ภาคเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรงและเป็นฎีกาตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือถึง39โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่และได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจกับราษฎรกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูกหลานในอนาคตจนสามารถขับเคลื่อนโครงการและได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานไปแล้วจำนวน20โครงการอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนโครงงบประมาณอีก18โครงการและอยู่ระหว่างการเร่งรัดอีก1โครงการโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้องคมนตรีและคณะอนุกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพลอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้กล่าวถึงการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเยี่ยมเยียนราษฎรณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพูดถึงภาพรวมในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันนะคะ
วันนี้นอกจากจะมีความดีใจที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องนักอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงเป็นครั้งแรกแล้วพี่น้องครับในคืนวันที่13ตุลาคม2559พวกเราคงจำได้ว่าวันนั้นเป็นข่าวร้ายที่สุดในรอบศตวรรษก็ได้ในรอบ 70-80 ปีที่พวกเราได้เกิดขึ้นมาในรัชกาลที่9เป็นวันที่มีดวงใจของคนไทยทุกคนก็โศกเศร้าอาดูลแต่ในคืนนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ขึ้นทรงราชได้กราบแทบเบื้องพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9และได้ทรงมีพระราชปณิธานเบื้องต้นว่าท่านจะสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระ พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยและล่าสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในพิธีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ได้ทรงเปล่งประถมบรมราชโองการขึ้นว่าท่านจะสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งต่างๆที่เป็นมาในรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ท่านได้ทรงแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วชื่อว่าคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพื่อนๆองคมนตรีในคณะของผมนี้อีก6ท่านร่วมเป็นกรรมการในกรรมการชุดนี้เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วจึงได้แบ่งออกเป็น4ภาคคือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้โดยมีกระผมเป็นประธานรับผิดชอบทั้ง4ภาคแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือนั้นผมขอรับเป็นประธานอนุกรรมการด้วยตัวเองนะครับวันนี้ที่มาจึงเป็นภารกิจของอนุกรรมการภาคเหนือครับนี่คือที่ไปที่มาอนุกรรมการทั้ง4ภาคเนี่ยจะรับผิดชอบอะไรจากการสำรวจตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเมื่อสิ้นรัชกาลที่9แล้วเรายังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเลยเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า80โครงการบางโครงการพระราชทานพระราชดำริไว้ก่อนโครงการคลองมดแดงด้วยซ้ำไปโดยมีอุปสรรคปัญหาหลายประการประมาณไม่ต่ำกว่า80โครงการที่ยังไม่ได้สร้างบางโครงการได้พระราชทานไว้เมื่อ35ปีที่แล้วบางโครงการ30ปี25ปีบางโครงการพระราชทานไว้ในเดือนสิงหาคม2559ท่านต้องนึกตามที่ผมพูดนะครับเดือนสิงหาคมสิงหากันยาตุลาประมาณ2เดือนเศษๆก่อนจะเสด็จสวรรคตก็ยังพระราชทานพระราชดำริไว้ตามที่ประชาชนขอมาว่าตรงนั้นตรงนี้น่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำลูกเล็กลูกน้อยให้ชาวบ้านผมก็เดาเอาว่าต้องทรงทำงานบนเตียงแน่นะเป็นราชศัพท์ก็คือแท่นพระบรรพมถ้าภาษาชาวบ้านเราก็คงเป็นเตียงคนไข้เตียงคนไข้ในห้องพยาบาลของท่านที่โรงพยาบาลศิริราช2เดือนก่อนเสด็จสวรรคตก็ยังมีโครงการพระราชดำริก็เป็น1ใน80โครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยแหละครับเมื่อพวกผมเริ่มทำงานแล้วเราก็แบ่งภูมิภาคกันแล้วผมก็จะมาติดตามที่ภาคเหนือเป็นหลักเพราะภาคเหนือมีโครงการที่ค้างค้างมากที่สุดประมาณ39โครงการจนกระทั่ง2ปีที่ผ่านมาเราก็ติดตามไปเยี่ยมโครงการต่างๆที่ไม่ได้เยี่ยมโครงการนะไปฟังว่าทำไมมันติดขัดตรงไหนมันมีอุปสรรคอย่างไรนะก็มีอยู่ 2-3 ประการเช่นอ่างเก็บน้ำก็อาจจะไปตอนที่พระราชทานพระราชดำริไว้อาจจะเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่ว่างเปล่าต่อมาก็พี่น้องประชาชนเข้าไปจับจองทำกินจนกระทั่งถ้าหากว่าเราไปสร้าง ฝายหรือเขื่อนเก็บกั้นไว้อ่างเก็บน้ำก็จะตีบริเวณไปท่วมที่ทำกินพี่น้องประชาชนหลังจากที่ไปคุยกันแล้วก็ยังไม่สำเร็จข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนไปว่าน้ำท่วมถึงไหนแน่ของเราโดนกี่ไร่ของท่านโดนกี่ไร่ของคุณลุงโดนกี่ไร่ก็ในที่สุดก็ยังไม่ได้รับความยินยอมพร้อมใจพร้อมกันก็เก็บไปก่อนบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์โซน 1A หรือบางทีก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบ้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบ้างเขตห้ามล่าบ้างหรือเขตป่าสงวนบ้างก็ต้องมาชั่งน้ำหนักดูว่าบริเวณที่มันเป็นอ่างเก็บน้ำไปแล้วเนี่ยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหล่านั้นจะเสียหายเท่าไหร่เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่เราได้รับว่าเรามีอ่างเก็บน้ำเพื่อจ่ายน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรกับพื้นที่ป่าที่เราเสียไปอาจจะมีต้นไม้ที่หากินของสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ชั่งน้ำหนักกันประชุมกันคุยกันเราจึงเริ่มหยิบโครงการทั้ง80กว่าโครงการโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ย39โครงการขึ้นมาดูกันแล้วก็ไปประชุมกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาบัดนี้จะมีโครงการที่อาจจะยังคุยกันไม่จบนะยังคุยกันไม่จบก็2โครงการที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจนะเริ่มเข้าใจว่ามันท่วมแค่ไหนแน่และคนที่ถูกน้ำท่วมเต็มๆทั้งหมดเลยไม่มีที่ทำกินแล้วจะทำยังไงจะหาวิธีการช่วยอย่างไรนะเราก็เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีโครงการเหล่านี้อยู่ให้ท่านช่วยเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับท่านในเพอพื้นที่ชนประทานป่าไม้อุทยานมานั่งคุยกันเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกันแล้วก็ทำประชาคมนะฮะให้ท่านนายกอบต.ช่วยทำประชาคมร่วมกับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะเอายังไงกันดีท่านพระราชทานมาแล้วแล้วเราคิดว่ามีประโยชน์แน่แต่ยังติดปัญหาเล็กๆน้อยๆจะแก้กันยังไงดีวันนี้จบไปแล้วประมาณ35-37โครงการที่ปัญหาจบหมดแล้วอยู่ระหว่างการตั้งงบประมาณอยู่ระหว่างการออกแบบสำรวจออกแบบและอยู่ระหว่างการที่จะหาที่ทำกินใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหนักๆนะครับและเราก็ใช้หลักว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์คือน้ำไม่ท่วมที่ตัวเองและอยู่ท้ายน้ำนะจะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำลูกนี้เต็มๆเลยต้องมีจิตมีใจเผื่อแผ่ถึงผู้ที่เดือดร้อนหมดที่ทำกินด้วยอันนี้เป็นหลักที่คนไทยเรายึดมาตลอดว่าเราต้องช่วยเหลือเพื่อกูลกันไม่ปล่อยให้ใครเดือดร้อนแต่ฝ่ายเดียวและเป็นพระราชโอวาทที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสั่งนักสั่งหนาไว้ว่าถ้าทำอะไรแล้วมีคนเดือดร้อนมากหยุดไว้ก่อนคุยกันก่อนหาทางช่วยเหลือเขาก่อนถ้าตกลงกันได้ดีทุกอย่างมีประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็ค่อยลงมือทำครับซึ่งเราก็ยึดมาตลอดบัดนี้ก็เหลือประมาณ 2-3 โครงการที่อาจจะยังคุยกันไม่จบที่เหลือนั้นนั่งงบมาแล้วทำเอกสารวิจัยนะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วทำประชาคมเรียบร้อยแล้วรอตั้งหัวงานอย่างเดียวก็มีนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ตรงเนี้ยอ่างคลองมดแดงก็เสร็จตั้งนานแล้วถ้าผมจะมาเยี่ยมทำไมอีกนะครับมาเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันรับสั่งว่าโครงการเก่าๆที่เสร็จนานแล้วนั่นแหละไปเยี่ยมชาวบ้านด้วยไปรับฟังชาวบ้านว่าหลังจากที่เขาใช้ประโยชน์มาระยะหนึ่งแล้วเขามีกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้ช่วยดูแลแล้วแบ่งสรรปันส่วนจนได้ความยุติธรรมให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนถาวรแล้ว มันชำรุดหรือยังมันต้องการยกขีดความสามารถของอ่างลูกนี้ให้เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าพื้นที่ทำกินมันต้องมากขึ้นประชากรเราอาจจะมีมากขึ้นแต่ครอบครัวไปมีที่ทำกินมากขึ้น 10-20 ปียังพอเพียงอยู่หรือเปล่าหากคือมีพระราชกระแสรับสั่งให้พวกผมมาเยี่ยมโครงการเก่าๆด้วยนะครับด้วยเพราะอย่าลืมว่าพระราชประถมบรมราชโองการก็คือสืบสานรักษาต่อยอดนะผมมาตอนนี้นอกจากมาสืบสานรักษาแล้วเนี่ยรักษาคือพี่น้องช่วยกันรักษาอยู่แล้วต่อยอดเนี่ยเราจะต่อยอดกันยังไงหรือว่าในชั้นนี้ความจำเป็นตรงนี้น่าจะรอไว้ก่อนได้แล้วก็ไปเริ่มทำอ่างอื่นๆที่จะยังประโยชน์กับพี่น้องพื้นที่อื่นๆอีกนะครับจึงเป็นเหตุที่วันนี้ดูแล้วเจ้าหน้าที่บอกมาเยี่ยมที่นี่เถอะถึงจะเก่าแต่ได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องเผื่อท่านทั้งหลายจะมีความคิดความเห็นอะไรยังไงจะได้บอกเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะท่านผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยผมตอบคำถามในใจท่านแล้วนะครับว่าวันนี้ผมมาทำอะไรอย่างน้อยๆก็ได้มาเล่าให้ท่านฟังว่าโครงการตามแนวพระราชดำริของล้นเกล้าบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จะสำเร็จหมด80โครงการนี้จะสำเร็จหมดอาจจะมีเหลือ1หรือ2โครงการในภาคใต้ที่ยังคุยกันอยู่ยังคุยกันไม่จบก็ไม่เป็นไรนะท่านสอนว่าคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันมาตั้ง30กว่าปีแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆไม่ยกเลิกนะและก็ไม่ใช้วิธีการที่จะรวบรัดให้มันเสร็จนะแล้วก็มีคนเดือดร้อนอยู่หรือมีคนที่ยังไม่พอใจอยู่หรือมีคนที่ยังไม่เข้าใจอยู่เนี่ยคุยกันไปก่อนนะครับไม่มีการรวบรัดประการที่สองได้มาเรียนให้ท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ทรงห่วงว่าโครงการที่เสร็จมานานแล้วยังเป็นประโยชน์อยู่ไหมมีชำรุดต้องซ่อมแซมหรือเปล่าหรือว่าบางโครงการถ้าสามารถยกระดับขีดความสามารถขึ้นให้มีน้ำมากขึ้นมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นสมควรจะทำไหมนะก็มาช่วยเรียนในช่างชลประทานว่าช่วยดูสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ความสำคัญเร่งด่วนความสำคัญเร่งด่วนคืออยากให้โครงการที่ค้างอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ให้เสร็จก่อนจากนั้นจะเริ่มมาดูประจักษ์ลำดับความสำคัญว่าโอ้ที่นี่เสร็จมา30ปีแล้วตื้นเขินแล้วหรือว่าความมั่นคงแข็งแรงของตัวฝายตัวเขื่อนอาจจะต้องมีการเสริมความมั่นคงให้เป็นที่แน่ชัดว่าถ้าทำอะไรแล้วมีคนเดือดร้อนมากหยุดไว้ก่อนคุยกันก่อนหาทางช่วยเหลือเขาก่อนถ้าตกลงกันได้ดีทุกอย่างมีประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ค่อยลงมือทำ
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเราไปฟังคุณศรีจันทร์อินจมประธานบริหารจัดการน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงบ้านคลองสมุยตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตในครั้งนี้พร้อมแนวทางการจัดการการใช้น้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับราษฎรในพื้นที่กันนะคะ
ค่ะ ชั้นนางสิจานินจมนะคะเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำคลองวัดแดงบ้านคลองสมุยนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำคลองวัดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเมื่อปี2538นะคะทางประชาชนทั้ง3หมู่บ้านนะคะประกอบไปด้วยหมู่ที่7หมู่ที่5และหมู่ที่4นะคะได้รับน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ยังได้รับน้ำที่ใช้ในเรื่องของการเกษตรแบบครบวงจรนะคะพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดนะคะจากการอ่างเก็บน้ำพระมะแดงจำนวน 5,000 กว่าไร่ค่ะส่งผลในเรื่องของชีวิตประจำวันนะคะในเรื่องของการอุปโภคบริโภคแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการทำประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรแบบครบวงจรค่ะ
สิ่งที่ดีขึ้นที่เห็นชัดเจน
สิ่งที่ดีขึ้นให้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการพัฒนาอาชีพได้หลายๆด้านอย่างเช่นไม่ได้เมื่อก่อนจะเป็นในเรื่องของการทํานาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทําได้อย่างเดียวนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีการปลูกพืชหมุนเวียนอย่างเช่นไม้พืชผลนะคะไม้สวนนะคะแล้วก็มีการประมงอันนี้ก็จะทํากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายหมู่บ้านก็ทําในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่มในการบริหารจัดการในการใช้อะนะคะส่วนหนึ่งนะคะไม่ตอนนี้เราต้องดูว่าหลายๆมิตินะคะในเรื่องของทำยังไงให้เป็นที่เกิดพืชเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็พืชในเรื่องของการรับประทานนะคะในเรื่องของพืชผักปลอดภัยอันนี้เราก็อยู่ในแผนงานโครงการที่เราทำอยู่รู้สึกปลาปื้มมากค่ะตั้งแต่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาที่อ่างเก็บน้ำคลองมะแดงเมื่อปี2536นะคะแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จปี2538ก็คือทางกรมชลประทานได้มอบให้กับหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลรักษานะคะแล้วก็ทางหมู่บ้านก็มีระบบการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำดีตลอดมานะคะแล้วก็ในส่วนของความปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์นะคะพวกเราก็ไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะพูดได้นะคะก็คือเป็นความปราบปลื้มอย่างสูงสุดผลประโยชน์ที่เราจะทำนะคะเป็นแผนงานที่เราจะทำก็คือในนัดต่อยอดจากโครงการนี้ก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศซึ่งลักษณะพื้นที่ของอ่างเป็นพื้นที่ติดเชิงเขานะคะอันนี้ก็จะส่งผลถึงการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะคะในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็การจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตตอนนี้นักท่องเที่ยวมาดูในระบบนิเวศก็คือพื้นที่ที่ติดน้ำแล้วก็ติดเชิงเขาด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าอ่างจะเป็นติดเชิงเขาค่ะก็จะมาเที่ยวดูสถานที่แล้วก็มาพักผ่อนในอ่างก็เกิดรายได้ให้ชุมชนทำให้การค้าขายการคมนาคมดีขึ้นน่าจะเพิ่มขึ้นจากที่เราเปิดโครงการมาเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น 5% น่าประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าเราจะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเราเพิ่งคิดแล้วก็ทำในเรื่องของการต่อยอดเมื่อปี2561ในส่วนหนึ่งเรามีการที่มีผู้มาเยือนมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทำให้การพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นมีการตื่นตัวมากขึ้นณตอนนี้ผลผลิตนะคะที่ขายก็คือเป็นเรื่องของสินค้าในชุมชนอย่างเช่นเครื่องจักสานนะคะของคุณผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เรื่องของไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็เรื่องของอาชีพในชุมชนเช่นไม้กวาดหรือว่าจะมีเรื่องของการถักทอเข้ามานำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากผู้ใช้น้ำนะคะคือจะเก็บกันจำนวนไร่เนี่ยมาช่วยเชยเราใช้คนบุคคลในพื้นที่ช่วยกันของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้ง3หมู่บ้าน
คุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆที่มีอายุการใช้งานมานานและที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังนั้นจึงต้องมีการติดตาม พื่อจะขับเคลื่อนโครงการให้มันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรต่อไปค่ะในวันพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับราษฎรหรือไปรู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อื่นๆต่อไปอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณท่านนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.